Dixit Dominus Domino
Sede ad extris meis, donec bonam inimicos tuos, scabellum medum tuorum, virgam virtutis tuae mite Dominus exsilo, dominare in medio inimicorum tuorum. Principium die virtutis tuae in splendoribus sanctorum, ex ute duarte luciferum genuite. Iurabit Dominus et non penite miterum, tu est sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedec. Dominus ad extris tuis, cum fregit in die ire suae reges, iudicabit in nationibus imprevit ruinas, conquas habit capita in terra vulgarum, de torrente infiabit, proterio exaltabit caput. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Regali ex progenie Maria, ex aorta refulgent, cuius precibus nos adiuvari, mente et spiritu devotissime posci,